Літературознавиця, авторка та упорядниця проєкту «Наші 20-ті» Ярина Цимбал у нашій студії. Вітаю вас.
Доброго ранку, слухачі. Доброго ранку, Василю.
Ми говоритимемо сьогодні про Майка Йогансена. 28 жовтня 1895 року він народився. Вчора дата була сумна, принаймні Вікіпедія подає цю дату як дату загибелі або ж убивства, якщо говорити прямолінійніше, Майка Йогансена. Ми про нього говоритимемо в цій студії, але сьогодні більше загалом про український бомонд 20-х років можна буде почути і, можливо, навіть поставити якісь запитання учасникам в мистецькому арсеналі о 14-й годині. Про український бомонд 20-х років буде дискусія, там буде і пані Ярина Цимбал, і буде американська дослідниця Мейгл Кортні Фаулер, і модерує цю дискусію Вірляна Ткач, режисерка, з якою ми розмовляли минулого тижня в нашій студії про Леся Курбаса, вкотре, коли ми там з вами зустрічаємося, чи з Вірляною, наприклад, ми говоримо про 20-30-ті роки і про нові контексти, які з'являються або ж не з'являються загалом в нашому публічному просторі. І коли ми говоримо про Майка Йогансена, зазвичай дещо стереотипно, наприклад, я починаю такі розмови про базові дуже речі. Здавалось би, є Вікіпедія, ну візьми, прочитай і не став цих банальних запитань. Але якщо ми собі уявляємо, там, умовно кажучи, непідготовлену дуже публіку, і їм треба сказати кілька слів про от людину, яка важлива. І вона важлива не лише для українського контексту, нам хочеться вірити, але ну, там, щонайменше, принаймні, для східноєвропейського. То хто такий у цьому контексті Майк Йогансен як людина певної доби, от у 20-30-х роках?
От Йогансен – це якраз людина, яка створювала і задавала оці нові контексти, в яких далі розвивалася українська культура. І, очевидно, результати, яких ми би мали, якби не репресії, які і доробок Йогансена і його самого знищили. Йогансен – німець, напівнімець за походженням, його батько був прибалтійський німець, і він до 22, здається, років не говорив українською мовою. Його мама була українкою старобільська, але вже, як це давно водиться, її віддали в гімназію у Харкові, вона виростала в російськомовному середовищі, і жодних українських сантиментів, тим більше до української мови, вона не знала, не говорила нею, і вдома спілкувалися російською. Мало того, Йогансен з дитинства знав німецьку. Дуже добре знав, бо батько брав їх із сестрою, садив по обидва боки від себе, і вони читали Біблію Лютера. Це називалося «Гратися в архангелів». Батько був ніби Бога, по обидва боки діти архангели його. От. Тому Йогансен сьогодні нам ще цікавий, як людина, яка свідомо вибрала українську мову, українську літературу і українську культуру. Це сталося після того, як у Харків зайняли денікінці, і Йогансен написав автобіографії, що він спалив свої вірші, писані російською і німецькою мовою, і відтоді говорив, спілкувався лише українською. І от людина, яка в 22 роки робить цей свідомий вибір на користь української мови і культури, стає одним із чільних представників цієї культури за якихось буквально 10 років. Він був людина страшенно іронічна, дуже дотепна, весела, яскрава, і в одному із своїх текстів він написав, що він найвидатніший поет української землі. Це, звісно, ніби перебільшення, але з іншого боку він був правий. Він справді один з найбільших поетів української землі. І цей знаковий вибір. Добре, що Йогансен його зробив на нашу користь, на українську.
Тут ми можемо говорити про те, що він політичний українець. Так? От, звертаючись до досвіду зараз, чим більше ми довідуємось про період Української революції, людей, які очолювали там і військо, і державу загалом, багато серед них, або частина з них, не були етнічно українцями. І в літературі так само.
Звичайно, чимало було, ну були, добре, Йогансен хоча б наполовину українець, якесь там українське коріння, принаймні в художніх текстах він згадував про старобільських козаків, але він так само і Мігеля Сервантеса Сааведру вважав своїм предком. От, але у 20-х роках було чимало етнічних неукраїнців, наприклад, євреїв, які обирали українську культуру як свою рідну, скажімо, Леонід Первомайський чи Сава Голованівський. В вони ніколи не писали російською. Вони багато, до речі, спілкувалися з російськими письменниками, їх багато перекладали їхні друзі російською мовою, але самі вони російською не писали. І тим більше немає сьогодні жодних звісток про те, що вони говорили чи писали на ідиш, хоча ми знаємо, що той такий Первомайський ходив в хедер на початку. От і Йогансен, так, це був його свідомий вибір, але от політичний українець якось про Йогансена наче й не скажеш, тому що він був дуже далекий від політики. І цікаво, що людина, яка прийняла, значить, українську культуру і діяла, і пропагувала, і поширювала, робила це тільки через свою творчість, причому часто дуже іронічно. Наприклад, він казав, Йогансен досить глузливо ставився до українізації, бо він вважав, що це те саме, що германізація німців або італізація італійців. Хоча на Заході теж були відповідні процеси, але от він вважав, що українізовувати українців – це нонсенс. Він ніколи не виступав, наприклад, в літературних дискусіях, не брав участі в дебатах. Він великою мірою від політики був відсторонений, але всією своєю творчістю, дуже багатою і різноманітною, тому що Йогансен, крім того, що писав вірші, писав прекрасну прозу. Він ще й був кіносценаристом, він автор сценарію «Звенигори», першого справжнього такого фільму Олександра Довженка. Він укладав словники, бо він закінчив історико-філологічний факультет і потім аспірантуру з лінгвістики. Він упорядник українського словника, редактор словника приказок. Він дуже багато перекладав з різних мов. Він переклав «Отелло» Шекспіра, і цей його переклад ставив театр Марії імені Марії Заньковецької. А ще він грав у теніс і в більярд дуже добре. І так само в одному іронічному тексті писав, що це все, що залишиться його вірші, це те, що залишиться після нього, коли вже він не зможе грати ні в теніс, ні в більярд. Він ще займався фотографією і, до речі, друкував статті із хімічних процесів, якихось фотографічних у тогочасному журналі «Фото для всіх». От людина надзвичайна. А полювання як любив, це ж легенда просто.
Це людина відродження, так?
Так, ну так ми вже називаємо цей період відродженням.
Універсальна людина. Він закінчив університет у Харкові. Так, потім події цієї російсько-української або більшовицько-української війни, і тут його рішення, так би мовити, стати на бік України. А чи якось це означалося, даруйте за цей контекст, знову ж таки, політично, тобто до більшовицької чи України, чи він мав якусь симпатію, можливо, до того, що відбувалося в Києві в той час?
Дуже мало свідчень, на жаль, дуже мало. Архів самого Йогансена, зрештою, не зберігся, і нині існує тільки 17 його автографів, про які я там можу як науковець вивчати, як він писав вірші, куди які слова переставляв і так далі. Тим більше ж немає щоденників, очевидно, він їх і не вів, бо він не був людиною схильною до якогось порядку. Його друг, от, він, до речі, дружив із Левком Ковалівим, це відомий діяч есерівської партії, і потім діяч КПБУ, але він дуже рано зрозумів, куди все котиться, вийшов з КПБУ, зайнявся хімією, от вони разом з Йогансеном робили універсальний журнал, не даремно ти вже визначення універсальний. Так. Ковалів казав, що Йогансен всією своєю поведінкою, всім характером своїм хоче продемонструвати, що він не німець. Тобто він був такий розкиданий, от в нього не було порядку, в нього в порядку були тільки рушниці і патрони. Все решта у нього був абсолютний безлад. І дуже мало свідчень, але, на щастя, я щось можу про це сказати. В'ячеслав Давиденко був такий перекладач, який емігрував під час Другої світової війни на Захід, і він написав невеличкий спогад, і з'ясувалося, що він ходив в ту саму гімназію, в яку ходив Йогансен, і де батько Йогансена викладав німецьку мову. Він стверджує у своїх спогадах, але він був набагато молодший, тобто він Йогансена знав як сина вчителя і хлопця старших класів. Він пригадує, нібито Йогансен хотів разом з Павлом приєднатися до Болбочанівського полку, із Харкова відійти із болбочанівцями, але щось там не склалося. Я одразу скажу, що я мало в це вірю, тому що жодних якихось свідчень, підтверджень, хоча б натяків ніде немає. Натомість у цій самій гімназії викладав теж прибалт за походженням, викладав латинську мову. І це дуже важливо, бо Йогансен в університеті вже спеціалізувався саме на латині. І магістерську роботу свою дипломну писав про латинську мову, про Dativus Ablativus. От, і латинь викладав Іван, ну, очевидно, Ян Межлаук. Сам по собі він цікавий тільки тим, що от він вчитель латині у Йогансена і фотограф відомий харківський, любитель. Але в нього було три сини, всі три видатні діячі більшовицької партії. І я думаю, що у Йогансена цілком могли бути і якісь більшовицькі симпатії. Бо в неопублікованому романі Югурта, текст, автобіографічному, текст якого втрачено, але зберігся його переклад на російську Павла Зенкевича, то в цьому романі описані і брати Межлауки, тільки в них там прізвище Лаукс. І один з них був на клас старший за Йогансена. Ну, одним словом, із цими людьми він товаришував. Ну, це такі вказівки. А як ми хочемо, що ми хочемо з цього взяти і тлумачити, це вже на наш вибір.
Ярина Цимбал в нашій студії, літературознавиця, авторка та упорядниця проєкту «Наші 20-ті». Згадуємо сьогодні Майка Йогансена. Майк Йогансен – поет. Це хто?
Насамперед.
Насамперед поет, так?
Так. Це... Ну, бо ж у нього і проза так, видатна.
Ну, от, тобто насамперед він поет.
Він починав як поет, і я би сказала, що його проза великою мірою поетична. Ну, за винятком хіба репортажистики, бо все-таки це напівдокументальний жанр, хоча Йогансен його всіляко прикрашав і розсвічував своїми жартами і дотипами. Йому закидали рецензенти, що у його репортажах більше самого Йогансена, ніж тієї дійсності, про яку він розповідає. От, але все-таки Йогансен поет. Так.
Поет. Поет як хто? Я не знаю. Тут даруйте за, знову ж таки, такі банальні речі до порівнянь. Тобто він в цьому контексті 20-х, 30-х, він суперзірка?
Він не належав до якоїсь течії насамперед. Тобто ви його не припишете до якогось ізму, імпресіонізму, неокласики, ні до чого не припишете. Він стояв осібно. Він дуже симпатизував футуристам, але футуристам от в їхньому російському будітлянському варіанті. Я маю на увазі Велиміра Хлєбнікова насамперед і Григорія Пєтнікова, бо Пєтніков – однокласник Йогансена. І пізніше Пєтніков так само багато взяв від україномовного вже Йогансена, а Йогансен його дуже добре перекладав українською мовою. І в самого Йогансена оця хлєбніковська ідея, ну, Йогансен стверджує, що у нього ця ідея зародилася ще до Хлєбнікова, що слова, які схоже звучать, щось схоже означають. І через те у нього дуже цікава, ні в кого в українській поезії, ну,
так само
літературі цього немає. Вірші? Ні.
Так, чи різні?
Ні. Іронія в поезії передбачає вже сатиричний жанр якось, але Йогансен – це от лірик чистої води.
В цьому. Це якось контрастує з його поведінкою, цією ненімецькою незібраністю?
Ні, не контрастує. Він людина надзвичайно гармонійна і цілісна. Знаєте, Смолич писав, що в 20-х роках були люди, від яких йшла еманація. Тобто, які от від них така нестримна творча енергія йшла, яка захоплювала в своє коло. І я розумію, що Смолич це пише про себе насамперед, бо він оцієї невідпорної еманації Йогансена уникнути не зміг. І навіть його спогади, написані досить акуратно вже в середині 60-х років, виказують, як він захоплювався Йогансен. Він буквально дивився на нього, як на Бога. А Ігор Муратов так і написав, що в своїх спогадах, що він замолоду хотів бути схожим на Йогансена, і нічого дивного, бо всі молоді поети хотіли бути схожими на Йогансена. От, так, Смолич згадує ще кількох людей. Він каже, що така еманація йшла від Михайля Семенка, від Леся Курбаса, від Майка Йогансена, і оце ті люди, які визначали епоху.
Коло його спілкування було обмежене, велике, чи він так само, як не належав до якихось там літспільнот?
Йогансен належав. До речі, теж прикметна його поведінка у ВПЛІТЕ, Вільна академія пролетарської літератури. Він один з перших, тобто він співзасновник власне, цієї організації. І вже на перших їхніх установчих зборах, здається, Хвильович, Лесь Досвітній запропонували таке, що члени Вапліте не можуть бути членами інших літературних організацій. На той момент це було дуже дивно, тому що досі, які існували літерорганізації, насамперед Плух і Гарт, спілка селянських письменників, спілка пролетарських, з якої ж із Гарту і вийшла група ваплітян утворити свою організацію. Можна було бути одночасно в двох організаціях. Цим уславився особливо Володимир Сосюра. Він легко ображався, його в одній організації хтось там образив, може, посварилися, так. І він перейшов в іншу. І можна було бути одночасно, бо, наприклад, заснувалася комсомольська літорганізація «Молодняк». Вона тільки за партійним принципом, по суті, об'єднувала, і ще за віковим, бо там була молодь. І можна було бути одночасно і серед селянських письменників, і серед комсомольських. І от Хвильовий, він був людиною досить рестриктивною такою і авторитарною. Він запропонував, що тільки Вапліте, і не дай Бог хтось кудись, все. Виганяємо. Йогансен був єдиний проти цієї норми. Ну, але, звісно, більшість підтримала Хвильового, норму запровадили, і потім Вапліте ледь не розвалилося, коли виявилося, що двоє ваплітян, Микола Бажан і Гео Шкурупій, опублікувалися у збірнику Семенка. Хоча там не було літорганізації, але Вапліте, ви не уявляєте, яку воно почало засідання за засіданням. Пишуть листи Бажану і Шкурупію в Києві, типу, виправдовуйтесь, що це таке, що чого це ви із Семенком звелися? От Йогансен тоді ще з своїми однодумцями, з Слісаренком, Смолич навіть хотіли вийти з Вапліте на знак протесту і на знак підтримки цих двох.
Отже, з ким він дружив? Можна говорити, що з Хвильовим вони дружили?
Ну, очевидно, так, позаяк він був в той день, коли Хвильовий, він був у квартирі Хвильового, коли Хвильовий вийшов у сусідню кімнату і пустив собі кулю в лоба. А Хвильовий запросив тільки найближчих друзів тоді.
Смолич, нещодавно звіт якого або донос ми всі читали, або хто хотів читав в інтернеті, я не знаю, чи це десь могло описуватися в щоденниках тоді, чи могли ці люди підозрювати один одного от у подібних вчинках? Чи, а якщо йдеться ще про 20-ті, то цього явища не було? Або
ні,
було
в 20-х не... цього не було. Ну, справа Смолича як сексота НКВС опублікована повністю, її Сергій Білокінь опублікував. Смолича завербували 36-го року. Уже тобто навіть перша хвиля репресій прийшла. І розумієте, ми ніколи не знаємо, чим цих людей взяли.
Тобто, які були аргументи?
Так. У Смолича була дружина і божевільна свекруха, які з ним жили. У нього був брат, який пропав під час Першої світової, а потім видатний діяч церковного руху в російській еміграції Ігор Корнелійович Смолич. Ми ніколи не знаємо, що їх штовхнуло на цей крок.
Це насправді...
Він дружив із Олексою Слісаренком, директором Йогансен. Видавництва «Книгоспілка». Так, вони
з видавцями дружити це...
Він дружив із тими, з ким разом полював. Дружив з Павлом Івановим. От ми нічого не знаємо про цього письменника, бо він після репресій замовк. І все, де він після війни ще жив у Харкові і працював, де... У спілці мисливців, само собою. Ну ж, люди полювали разом.
Ну, мисливство було актуальне вже і після війни, якщо ми згадаємо Остапа Вишню і Максима
так,
Рильського.
Так, так. З Вишнею теж дружив якраз на ґрунті от полювання. Оцю. Ну, полював, наприклад, Олесь Досвітній. Вони ще ж тримали всі собак у будинку, слово. І Сосюрою грав. Сосюра непогано грав у більярд. Да, але Йогансен був найкращий гравець. Там був місцевий більярдист, не з письменників, Ривкін. От, то з ним тільки Йогансен і Сосюра могли змагатися. Так, так. Все діло в Харкові.
Отже, поезія – це лірика, а проза – це іронія.
Ну, проза різна є. У Йогансена є художня проза, є репортажі, про які я згадала, які ми нещодавно перевидали.
Щоб ми ще до цього портрета могли додати? Лірика, іронія... І?
Не знаю, зараз подумаю.
Тобто це такі визначальні його риси якісь?
Лірика і іронія, так. Так. От про Йогансена ходили легенди. що Майк завжди когось грає, Майк завжди когось дурить. Але коли я почала його ці нібито грайливі такі тексти аналізувати, виявилося, що там все абсолютно правда понаписано. Тобто, якщо він пише про газету Washington Post, то з'ясувалось, що він писав, не вигадував з голови про оголошення в ній, там, смішні, дотепні. Реальний... Так, знайшла номер газету, у якому все збігається, все, що Йогансен написав. Просто він вважав, що немає в світі такої речі, про яку не можна було б цікаво розповісти. Це гасло універсального журналу, вони його заснували 28-го року, і ось у листопаді ми святкуємо 90 років цього журналу. І він цього гасла дотримувався і сповна його виконував у своїй творчості.
Ой, не хотілося б завершувати програму, власне, фіналом життя Йогансена, але ну, про це так само ми мусимо згадати, що йому пришили, як і всім.
Та. Ну, я навіть не згадаю. Дивно, що йому не нічого із за кордоном. Як завжди, якісь контрреволюцію і замахи на партійних діячів. Так. Це було стандартне звинувачення геть усім. Однакові практично. Так. Ну, я не можу виправдовувати Йогансена, казати, от він нікого не обмовив, мовляв, на допитах. Йогансен справді на допитах згадує усіх уже розстріляних. Але насправді йому вже не було кого згадати. Навіть якби він хотів на когось щось наговорити, вже не було навіть такої можливості.
Тобто це вже період, насправді, ми тут в цьому контексті Сандермок так само згадуємо, так, із величезною кількістю колег і друзів, вочевидь, Майка Йогансена, які загинули далеко в Росії. Ярина Цимбал була в нашій студії. Я нагадую, що сьогодні о 2-й годині в мистецькому арсеналі буде дискусія про український бомонд 20-х років. І, безумовно, Майк Йогансен належав до цього бомонду.
Так, ну він автор першого українського мюзикла, який йшов в Березолі, і якраз на виставці там ви можете побачити і афіші, і оформлення, сцени відтворили, яке робив Вадим Меллер. А Йогансен з Меллером багато співпрацювали, книжку свою зробили, і от «Алона хвилі 477» Йогансен написав пісні, тексти пісень для цього рев'ю, яке ми вважаємо першим українським мюзиклом.
Отже, кого зацікавило, сьогодні можна про це більше довідатися. О 14:00 в мистецькому арсеналі Ярина Цимбал, літературознавець, авторка та упорядниця проєкту «Наші 20-ті». Говорили ми про Майка Йогансена. Дякую вам.